Қалампырдан кепірамыз. Бүгін 26 ноябрь күні Россияның Санкт-Петербург шахрыда Намагенге үшкен самолет Нижний Новгород шахрыда вавхолетті қонды. Намаген халқару аэропорты матбуат қызмата хабарге көрі Аэрофлот авиакомпаниясының А-320 русымлы хавой кемесі Санкт-Петербург Намаген юнәлішіде парвозны амалге өшіре өткен вақтыда юлаушылардан бірді мүдатыдан олдын толғақ жарайолары башланген. Хавой кемесі күзатушыларының айтышынша тұғырық жарайолары юлаушы тіббий ходым МГ басшылығындағы амалге өшірілген. Unga yo'lovchilardan GM hamda havo kemasi kuzatuvchilari Darina Protasova va Varvara Barakova yordam berishgan va o'g'il farzand dunyoga kelgan. Shu sababli havo kemasi Nijni Novgorod shahrida favqulodda qo'nishni amalga oshirdi hamda ona va bola tibbiyot xodimlari nazoratiga topshirildi. Shundan so'ng havo kemasi Namangan yo'nalishi bo'yicha o'z parvozini amalga oshirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.